Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre o događajima ukratko. Italija je istinski prijatelj Srbiji i razgovori su potvrdili dobre bilateralne odnose, ocenio predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa italijanskim premijerom Giuseppom Conteom. Preneo je zahvalnost Italiji što pruža podršku evropskom putu Srbije. Conte kaže da Rim podržava napore da se obnovi dijalog Beograda i Prištine. Srbiji je potreban brži privredni rast, poruka ekonomista državi sa biznis foruma na Kopaoniku. Srbija, zahvaljujući saradnji sa Savetom Evrope i Evropskom unijom, prošle godine ostvarila dobre rezultate u reformi vladavine prava, a impresivne u unapređenju položaja manjina. Naš rvač Sebastian Nađ borit će se u finalu protiv Rusa Mizerijana na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Novom Sadu. Sutra u Srbiji sunčano, vetrovito i još toplije, temperature i do 23 stepena. U zvaničnoj posjeti Srbije italijanski premijer Giuseppe Conte. To je njegova prva posjeta nekoj zemlji regiona od stupanja na dužnost. Ispred Palate Srbija uz državne počasti dočekala ga je premijerka Ana Brnabić, s kojim je najpre razgovarao. Zatim je održan plenarni sastanak delegacija dve vlade. Italijanski premijer je razgovarao i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Posle sastanka je poručeno da će Italija nastaviti da podržava Srbiju na evropskom putu. Vučić i Conte su istakli da je neophodno da Priština što pre ukine taksu na robu iz centralne Srbije, kako bi se nastavio dijalog i očuvala stabilnost regiona. Konferenciju za novinare predsjednika Srbije i italijanskog premijera pratio je Nikola Denčić.
Predsjednik Vučić i premijer Conte su potvrdili da Srbija i Italija imaju dobru saradnju na svim poljima. Pre svega ističu ekonomske bilateralne odnose, budući da je Italija među najznačajnijim partnerima Srbije i da trgovinska razmjena prevazilazi 4 milijarde evra. Zvanični Rim nastavlja da podržava pregovore Beograda sa Evropskom unijom i Italija će u budućnosti biti neka vrsta ambasadora naše zemlje u Uniji, rekao je Aleksandar Vučić.
U uslovima kada dobijamo različite signale iz Evropske unije, takve reči i takve reči prijatelja iz tako snažne zemlje, posebno danas, od kada ste vi predsjednik vlade te zemlje i od kada Italija igra snažniju ulogu ne samo u Evropskoj uniji, već i u našem regionu koji ne pripada Evropskoj uniji, za nas su te vaše reči od posebnog i izuzetnog značaja.
Giuseppe Conte je poručio da se njegova zemlja zalaže za evropsku perspektivu celog Zapadnog Balkana i da očekuje da Evropska unija, kada se za to steknu uslovi, prihvati sve kandidate.
Ja sam rekao da smo mi rame uz rame u Srbiju i vladu Srbije u postupku pokrenute reforme i sigurno će taj postupak doprineti ubrzanju u pregovorima sa Evropskom unijom. Mi smo ubeđeni da je ovaj put biti kredibilan i u povratnom pravcu.
Na sastanku je bilo reči i o Kosovu i Metohiji. Predsjednik Vučić je rekao da Italija ima razumevanja za poziciju Srbije, iako je priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova. Vučić kaže da se Srbija zalaže za kompromisno rešenje, ali da nema razumevanja druge strane.
Ako mi vodimo dijalog, pa da su nam rekli, evo mi više nećemo da radimo na priznanju, vi nemojte Srbi da radite na povlačenju priznanja, mi bismo im rekli u redu. Imamo status quo, imamo dijalog i da probamo da rešimo stvari kompromisom. Ali oni su sve vreme radili na dobijanju novih država koji bi priznali nezavisnost Kosova. I to su, imate slučaj Madagaskara. Pre godinu dana Madagaskar priznaje nezavisnost Kosova. 9 ili 10 meseci posle toga, i tad je sve u redu, tad je sve normalno, tad je to dozvoljena kampanja. Ali 10 meseci kasnije, kada Madagaskar povlači priznanje Kosova, onda je Srbija kriva zato što je radila na povlačenju priznanja. Samo hoću da vam ukažem na te dvostruke standarde i na to kako nisu ista pravila za Srbe i za Albance. I kako su to drugačije aršine. Dakle, mi smo samo radili svoj posao, štitili svoju zemlju, ništa više od toga.
Premijer Conte smatra da Priština mora da pokaže želju za nastavkom pregovora, što bi konkretno učinila time što bi ukinula 100% takse.
Mi se nadamo da će taj kompromis biti veoma brzo postignut.
Belgrado e Priština.
Mi smo svesni da Beograd i Priština treba da pređu sve granice u svojim pregovorima kako bi definisali jedan intenzivan odnos u stabilisanju svojih odnosa i svojih položaja koji će se ogledati na stabilnost čitave regije.
Stabilnost je neophodna i kako bi se nastavio i ekonomski razvoj Zapadnog Balkana, zaključili su predsjednik Srbije i predsjednik vlade Italije.
Premijerka Ana Brnabić i premijer Giuseppe Conte ocenili su da ekonomska saradnja koja predstavlja najrazvijeniji deo ukupnih odnosa dve zemlje treba da bude dodatno unapređena u budućnosti. Srbija naročito ceni podršku Italije u trenucima kada se i sama Unija suočava sa unutrašnjim političkim izazovima. Kazala je Brnabićeva, izrazila uverenje da će strateško partnerstvo dve zemlje, uspostavljeno pre 10 godina, biti učvršćeno u budućnosti i da više nećemo govoriti o godinama, već o decenijama strateškog partnerstva. Predsjednik Aleksandar Vučić ponovio je u razgovoru sa generalnim direktorom za susedsku politiku i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji Kristijanom Danielsonom da se Srbija zalaže za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa koji je moguć tek nakon što Priština povuče takse na robu iz centralne Srbije.
Naglasio je opredeljenost Srbije da nastavi sprovođenje političkih i ekonomskih reformi i jačanje regionalne saradnje. Danielson je rekao da su iz Evropske unije upućene jasne poruke Prištine o neophodnosti povlačenja odluke o taksama i da je od ključnog značaja nastavak dijaloga. Pohvalio je ekonomske reforme kao i napore vlade i predsjednika Vučića na izradi medijske strategije. Danielson je odvojeno razgovarao sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem i sa ministarkom pravde Nelom Kuburović.
Predsjednik Češkog parlamenta Radek Vondarček rekao je u razgovoru sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković u Pragu da će Evropska unija uprkos izazovima nastaviti politiku proširenja i da Srbija na tom putu može da računa na podršku te države. Naglasio je da sve zemlje Evropske unije pa i Češka smatraju da takse koje uvela Priština treba da se ukinu i da se nastavi dijalog Beograda i Prištine.
Česka republika to považuje za dalši.
Češka će se zalagati da Evropska unija nastavi sa politikom proširenja, na kojoj je i nastala, tako da ćemo i dalje podržavati Srbiju u otvaranju novih poglavlja na putu ka eurointegracijama. Kao jedan od osnivača CEFTE, svuda ćemo ukazivati da smo protiv takse koje je Priština uvela na robu iz Srbije, jer takav stav narušava principe saradnje.
Tokom posete Pragu, predsjednica parlamenta Maja Gojković srela se i sa predsjednikom senata Češke Jaroslavom Kuberom.
Danas smo razgovarali na predlog predsjednika parlamenta i o mogućnosti saradnje na parlamentarnom nivou sa čitavom višegradskom grupom, kao izuzetno važnom grupom zemalja država članica Evropske unije. Zahvalila sam se na podršci Češke republike Srbiji na putu ka punopravnom članstvu Evropske unije. Razgovarali smo naravno iskreno o mnogobrojnim teškoćima pred kojima se nalazi Evropska unija. Razgovarali smo naravno i o pitanju uvođenja taksi od strane vlasti u Prištini u odnosu na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, i kao što ste vidjeli, sve zemlje Evropske unije, naravno i Češka, smatraju da ove takse treba da se ukinu i da se nastavi dijalog između vlasti Beograda i Prištine.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović konstatovao je da je činjenica da su prištinske institucije uputile novi zahtev za članstvo takozvano Kosovo u Interpolu samo pokazatelj da ih glasanje na posljednjoj generalnoj skupštini u Dubaju nije otreznilo.
Naglasio je da Priština očigledno ne shvata da upornost nikako ne može biti argument, već samo međunarodno pravo i pravila te profesionalne policijske organizacije. Poručio je kako je jedina promjena u odnosu na posljednje glasanje ta što je povećan broj država koje su povukle priznanje takozvano Kosova.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da Washington ne povlači crvene linije kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja. Ističe da će biti podržano svako rešenje o kome se dogovore dve strane, a koje se može primeniti i biti trajno. Ovo su novosti dana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa direktorom kompanije China Road and Bridge Corporation, Du Feijem, o infrastrukturnim projektima koje zajedno sprovode. Bilo je reči o nastavku izgradnje koridora 11 od Preljine do Požege, gradnje autoputa Surčin-Obrenovac i saradnje na izgradnji Fruškogorskog koridora i Železničkog koridora 10 od Beograda do granice sa Severnom Makedonijom. Srbiji je potreban veći privredni rast nego što je sada da bi građani osetili bolji životni standard. To je zaključak biznis foruma koji je završen na Kopaoniku. Posljednjih dana stručnjaci i političari govorili su i o zaštiti životne sredine. Izveštava Nataša Ćimović.
Domaći i strani ekonomisti savjetovali su vladu Srbije da ubrza privredni rast zemlje, tako što će između ostalog aktivirati javne investicije u većem obimu, uspostaviti vladavinu prava, jer biznis hoće sigurnost, kaže predsjednik Saveza ekonomista Srbije i jedan od organizatora foruma Aleksandar Vlahović i ističe šta još vlada treba da uradi.
Da se čuvaju makrofiskalnu stabilnost, što znači budžetsku ravnotežu bez većeg deficita od 0,5% najviše, zatim da rade dalje na smanjenju ukupnog zaduženja, odnosno ukupnog javnog duga, ali da istovremeno se mora mnogo ofanzivnije raditi na realizaciji strukturnih reformi.
Srbija treba da napravi novi model privrednog rasta koji će biti održiv na duže staze. Poruka je glavnog ekonomiste te banke Lazara Šestovića.
To znači i da se više investira, i da se više izvozi, i da se poveća potrošnja stanovništva. Jedino tada kad se svi ti faktori iskoriste, mi možemo da pričamo o rastu od 6-7%. Znači mi moramo da budemo veoma ambiciozni, jer mi ne možemo se zadovoljavati onim što imamo trenutno rast od 3-4%, to je u redu, ali to nas ne vodi na dugi rok ka prosečnim prihodima u Evropi.
Posljednji dan biznis foruma bio je posvećen zaštiti životne sredine. Resorni ministar Goran Trivan najavio je velika ulaganja.
Prema našim podacima, procenjuje se da će Srbija da investira više od 15 milijardi evra u ovu oblast u narednim godinama i zapravo narednih nekoliko desetina godina. Zato ja nikada nisam rekao da je ovih 15 milijardi trošak. To je investicija koja će svima nama da se vrati višestruko.
Klimatske promjene postaju veliki problem u svetu, ali i u Srbiji, upozorava ministar Trivan.
Srbija će kao region, kad su klimatske promjene u pitanju, biti jedan od najugroženijih regiona na svetu. Potpuno pozdrav. 2014. i potonje godine su pokazali. Ove godine smo imali tačkasto ogromne kiše i istovremeno tačkasto ogromne suše. Dakle, prilagođavanje podrazumeva pošumljavanje, preradu i očuvanje voda.
Biznis forum na Kopaoniku je završen. U prethodna 4 dana debatovali su na razne ekonomske teme predstavnici vlade, Evropske unije, privrede, ekonomisti, političari, međunarodne finansijske institucije. Forum je dobio međunarodni karakter te stoga ove godine okupio 1300 učesnika.
Srbija je, zahvaljujući saradnji sa Savetom Evrope i Evropskom unijom, prošle godine ostvarila dobre rezultate na polju reformi u oblasti vladavine prava, a u oblasti unapređenja položaja manjina impresivne rezultate. To je rečeno na predstavljanju rezultata trogodišnjeg programa Unije i Saveta Evrope kojim pomažu zemljama regiona da svoje standarde usklade sa evropskim. Pripremila Sandra Cvijanović.
Predstavnici inicijative Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku zadovoljni su kako Srbija sprovodi program koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Šef misije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Fleschenkemper, kaže da je od početka projekta 2017. godine urađeno mnogo.
Zemlje koje su u procesu pregovora sa Evropskom unijom, poput Srbije, suočavaju se sa sličnim problemima. To su korupcija, organizovani kriminal i diskriminacija. Savet Evrope i Evropska unija pomažu Srbiji da ostvari dobre rezultate u borbi sa ovim pošastima.
Pomoćnica ministra za evrointegracije Ksenija Milivojević rekla je da je saradnja sa Savetom Evrope za Srbiju posebno značajna tamo gde nema jasno utvrđenih pravila, kao što je slučaj sa reformama u okviru poglavlja 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava i pravosuđe.
Tokom 2018. godine dosta rezultata je postignuto upravo u oblasti vladavine prava i u poglavljima 23 i 24. Rad na ustavnim amandmanima se sada nastavlja, zatim rad na daljem unapređenju prava nacionalnih manjina. Tu je usvajanje sistemskih zakona kao što su Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i rad na medijskoj strategiji koji ulazi u svoju završnu fazu i mi se naravno nadamo da će svi ti rezultati biti konstatovani i u predstojećem godišnjem izveštaju o napretku Evropske komisije, čije se objavljivanje očekuje krajem maja.
U projekat Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku uloženo je skoro 4 miliona evra. U projekat Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku uloženo je skoro 4 miliona evra. Program se završava 23. maja i do tada bi trebalo da se sprovedu mere u borbi protiv korupcije u visokom obrazovanju, podsticanju demokratske kulture u školama, kao i jačanju borbe protiv trgovine ljudima. Druga, trogodišnja faza programa trajeće do 2022. godine. Odnosiće se između ostalog i na slobodu govora, slobodu medija, LGBT populaciju.
Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su načelnu raspravu o zakonima iz oblasti poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. U ime predlagača zakonska rešenja obrazlažu ministri Branko Ružić i Branislav Nedimović. Izveštava Mirjana Nikolić.
Govoreći o zakonima o zaštiti bilja, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je istakao važnost zaštite 600 srpskih preparata, jer iako je, kako dodaje, naš cilj Evropska unija, moramo podsticati i domaću proizvodnju. Ministar je najavio da će do kraja marta biti isplaćene sve subvencije za koje su zahtevi podneti protekle godine.
Svi koji se odnose i na mehanizaciju, koji se odnose na tov i genetiku, zato što prošle godine smo imali mnogo veći broj zahteva nego što je to bilo očekivano, to je dobro. To znači da ljudi ulaze u sistem, da prijavljuju svoja grla, da žele da dobiju podsticaj. S druge strane, želim da kažem da svi ljudi koji ove godine nabavljaju mehanizaciju, da će imati priliku da aprila meseca da podnesu zahteve za refundiranje 50% sredstava za nabavku te mehanizacije.
U delu rasprave o zakonu o centralnom registru, poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta izjavila je da birački spisak nije transparentan, odnosno da u njega ima uvid samo vlast.
Tačno je da ja mogu proveriti u jedinstvenom biračkom spisku na osnovu svog matičnog broja da li sam ja upisana, da li sam upisana na pravoj adresi, na pravom biračkom mestu itd. Ali kako ja mogu proveriti da li ste vi upisani? Kako ja mogu proveriti da li je komšija ili rođak za kojeg znam da je umro, da je i dalje upisan ili da nije više upisan?
Podatak o upisu u knjigu umrlih istog dana se šalje u zajednički registar, odgovara ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.
Što se tiče jedinstvenog biračkog spiska, ja naravno da tvrdim da nikada nije bio ažurniji, što ne znači da neće biti. I upravo jedan ovakav sistem je uvezivanje prvo sa matičnom knjigom umrlih, od početka iduće nedelje sa matičnom knjigom venčanih, će još više pospešiti, dakle, ažurnost jedinstvenog biračkog spiska. Zaštita podataka o ličnosti takođe je normirana. I to je razlog zašto ne možete da vidite da li je vaš komšija ili nije u biračkom spisku, da li glasa.
U raspravi, osim vladajuće koalicije, učestvuju radikali, dok demokrate, socijaldemokrate, Dveri i deo slobodnih poslanika bojkotuju rad Skupštine.
Probni popis stanovništva biće organizovan tokom aprila u 51 gradu i opštini. Prvi put popisivači domaćinstva neće dolaziti opremljeni papirom i olovkom, već laptopom. To je priprema za popis stanovništva 2021. godine. Pripremila Milka Babić.
Probni popis stanovništva, stanova i domaćinstava obuhvatit će oko 50.000 građana. Sadržaj upitnika se nije menjao, ali ima novina u metodologiji rada, kaže Ljiljana Đorđević iz Republičkog zavoda za statistiku. Neki građani Beograda, Niša i Novog Sada sami će se popisivati putem interneta.
A to će se organizovati na taj način što će građani dobiti pismo od Republičkog zavoda za statistiku u kojem će sve biti detaljno objašnjeno. Između ostalog, u pismu će biti pristupni kod. I svi oni koji imaju pristup internetu moći će da uđu u web aplikaciju i da popune upitnike za sebe i članove svog domaćinstva. Dosta komforno kad god im to odgovara iz svog stana. S tim što ovo samo popisivanje testiramo samo u periodu od 1. do 7. aprila.
One koji ne žele sami da se popišu, posetit će popisivači. Đorđevićeva objašnjava da probni popis ipak neće dati precizne podatke o stanovništvu Srbije.
Probni popis nije toliko značajan da mi sada objavljujemo koliko je ukupno stanovnika. On nama služi za testiranje svih instrumenata koje smo mi pripremili. Pre svega mislim na metodologiju sadržaja upitnika, zatim neka organizaciona rešenja, tehnička rešenja. Moramo do glavnog popisa da imamo sve potpuno spremno, jer popis jako puno košta, to je najsloženije statističko istraživanje.
Prvi popis u Srbiji sproveden je 1834. godine. To je najznačajniji izvor podataka o nekoj zemlji. Stoga Ujedinjene nacije obavezuju sve članice da između 2015. i 2024. godine sprovedu najmanje jedan popis stanovništva.
Svet, predsjednik Venezuele Nicolas Maduro rekao je da će pobediti, kako rekao, zaluđenu manjinu i poziva građane na proteste 9. marta, istog dana kada će lider opozicije Juan Guaido sa svojim pristalicama izaći na ulice. U međuvremenu iz Sjedinjenih Američkih Država stižu poruke o mogućem uvođenju novih sankcija Venezueli. Pripremila Sanja Brkić.
Na šestogodišnjicu smrti nekadašnjeg lidera Venezuele Huga Chaveza, njegov naslednik Maduro poručuje da će pobediti sve neistomišljenike koji pokušavaju da ga nasilnim putem svrgnu sa vlasti.
Dok zaluđena opoziciona manjina nastavlja sa mržnjom i gorčinom, nećemo obraćati pažnju na njih. Pobedit ćemo ih u ime sigurnosti, u ime Chaveza i izuzetne istorije naše zemlje.
U međuvremenu samoproglašeni vođa Juan Guaido počeo je pregovore sa sindikatima kako bi štrajkovima paralisali javni sektor. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton je saopštio da Vašington razmatra uvođenje novih sankcija Karakasu radi pritiska na Madurovu vladu. Američki izaslanik za Venezuelu Elliot Abrams je poručio kako je teško zamisliti da bi Maduro mogao imati neku ulogu na budućim demokratskim izborima. Razgovori predstavnika Evropske unije i britanskih pregovarača za Brexit završeni su u Briselu posle više od 3 sata i bit će nastavljeni tokom dana, javile su agencije pozivajući se na izvore iz obe delegacije. Portparol Evropske komisije Margaritis Šinas je izjavio da je Evropska unija ponudila više opcija Londonu, ali dogovor o izlasku Velike Britanije iz unije nije postignut.
Slušate Radio Beograd 1. Procenjuje se da u Srbiji oko pola miliona građana živi s nekom od retkih bolesti. U Ministarstvu zdravlja najavljaju skoro usvajanje strategije za retke bolesti, koje će, kako kažu, na sveobuhvatniji i precizniji način urediti tu važnu oblast. Važno je što nas je sistem konačno prepoznao. Čekamo primjenu, poručuje Nacionalna organizacija za retke bolesti. Marina Bajić.
Sve ono što muči obolele, spora dijagnostika, preskupi lekovi i nega, rešit će ili ublažiti nacionalna strategija za period od 2019. do 2023. To tvrdi pomoćnik ministra zdravlja Slađana Đukić, uz napomenu da su kolege završile samo tekst predloga i da se čekaju mišljenja nadležnih.
Znači, očekujemo vrlo brzo da ona bude usvojena. Nacionalnu strategiju prati akcioni plan, da kažemo rokovi za realizaciju i za početak, za punu primjenu jesu negde od 3 do godinu dana.
Savjetnik ministra zdravlja Biljana Čukanović najavila je još jedan dokument koji će kao i strategija biti značajan za obolele od retkih bolesti.
Zakon o lekovima je u pripremi i prema planu vlade on bi trebao da bude završen do kraja ove godine i tim zakonom mi ćemo dati pravni osnov za off-label primjenu lekova. To jest upotreba lekova mimo registrovanih indikacija.
Dobre vesti saopštava i Batut, jer njegovi stručnjaci tvrde da će registar obolelih, koji treba da poboljša uslove lečenja, biti gotov do 1. januara 2020. Pomoći će i Republički fond za zdravstveno osiguranje i to kroz novine u bržoj dijagnostici, otkriva direktor sektora za lekove Jovana Milovanović.
Ovo slanje uzoraka u inostranstvo zahteva jedno vreme, zahteva i sredstva značajna, tako da Republički fond i Ministarstvo zdravlja rade na tome da se razmotri mogućnost da se ovo radi i u Srbiji, što će imati također višestruku korist, pre svega naravno za roditelje zbog tog dragocenog vremena, a i za sam sistem.
Nacionalna organizacija ceni napore nadležnih i zahvalna je zbog svih novina, ali na sve to odavno čekaju i oboleli i porodice kojima je svaki dan dragocen, podsjeća izvršni direktor Davor Duboka.
Da je ta strategija dete, ne daj Bože s retkom bolešću, to dete bi da je ta strategija usvojena pre 4 godine ili pre 3 godine, imalo sada mnogo veće mogućnosti. Nažalost, sada imamo segmente koji negde mnogo, a negde malo ili ni malo napreduju, zato što nemamo još uvijek usvojenu strategiju.
Duboka podsjeća da su retke bolesti one koje se jave kod jedne od 2000 osoba i da Srbija ima više od pola miliona obolelih. Svako treće dete koje ima neku retku bolest ne doživi, kaže, ni 5 godina.
15:24. Za najbolje projekte, čije su aktivnosti podržane na konkursima organizacionih jedinica Gradske uprave Beograda, priznanjem Zvezde Beograda podržane su institucije, udruženja i pojedinci. Opširnije Tijana Sibinović.
Anora, pametna rukavica za slepe, Nikolu Krstića je učinila Zvezdom Beograda za 2018. godinu.
Anora je rukavica za slepe koja omogućava orijentaciju u prostoru, prepoznavanje boja, detekciju intenziteta svetlosti, izgovaranje datuma i sata.
Međunarodni viteški turnir koji se svake godine održava na Kalemegdanu doneo je Zvezdu Beograda udruženju Svibor. Predsednik tog udruženja, Radivoje Radulović, kaže da su nagrađeni zato što čuvaju vitešku tradiciju.
Svibor organizuje razne viteške turnire, bogavljenska plivanja, pohode, plovidbu viteškom lađom, stražu, vitešku na Kalemegdanu.
Predsednik Skupštine grada Beograda, Nikola Nikodijević, poručio je nagrađenima da budu podsticaj i primer svojoj generaciji i drugim mladim ljudima, a ostalima da ne budu samo posmatrači, već aktivni učesnici.
Najponosniji smo kada upravo ovi mladi ljudi koji dolaze sa različitim idejama koje često mi ni sami ne možemo da razumemo, budu podržani od strane grada Beograda i posle evo nekog vremena vrate se kao najnagrađivaniji ili najbolji u svoji generaciji.
Priznanje Zvezde Beograda 2018 dobilo je 18 institucija, udruženja i pojedinaca, a njihove projekte prepoznao je grad Beograd.
U Novom Sadu u toku sajam knjiga protiče u znaku Laze Kostića, javlja Dragana Bošković.
Sajam inače u znaku Laze Kostića na Bini u Hali Mastera odvijaju se svi sajamski programi pod nazivom Dani Laze Kostića i predstavljaju se pisci, knjige, gosti i sveta. Naravno, zastupljeni su najviše domaći pisci i to dobitnici najznačajnijih književnih nagrada. Iz programa za posle podne izdvajamo od 16 sati govorit će se o skandinavskoj književnosti, naslovima koje objavili završka kuća Štrik iz Beograda, a odmah nakon toga književnica Marija Jovanović govori o svojim najpoznatijim knjigama, a mi je pamtimo pre svega po bestselleru iz 90. godina, Spletkarenje sa sopstvenom dušom. Pratit će manifestacije, to su izložba ilustracija knjiga Dani slovenske kulture i da dodam da se sutra otvara i sajam obrazovanja.
Ovo su novosti dana. Dugogodišnja voditeljka Radio Beograda Dimna Karlevuša sahranjena je na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu.
Prethodno je u kamenoj sali naše kuće održana komemoracija u kojoj su prisustvovale brojne kolege sa 202 i 100 kejca, a prijatelji i porodica i poštovaoci njenog rada. Upečatljivo ime, prepoznatljiv glas i jedinstvena pojava, reči su kojima su se prisutni prisjećali Divne Karleuše. Ceo region pamtiće po toplom glasu koji je bojio domove, unosio radost i blažio tugu u sumornim vremenima. Divna Karleuša preminula je u 61. godini posle duge i teške bolesti. 33 godine radila je kao voditelj Radio Beograda, bila je član Radija 101 od njegovog osnivanja.
Sada sport. U Novom Sadu je u toku Evropsko prvenstvo u rvanju za mlađe seniore do 23 godine. Naš rvač Sebastian Nađ borit će se večeras protiv Rusa Mizorijana za titulu prvaka Evrope. Javlja Dejan Nikolić.
Sebastian Nađ je do finala stigao posle tri pobede, a u tim mečevima pokazao je izuzetnu taktičku i psihološku zrelost, jer trijumfi protiv Bugarina, Belorusa i Rumuna nijednog trenutka nisu dolazili u pitanje. Na strunjači delo je kao da ima bar 5 godina više, potpuno je fokusiran na borbu i sa njegovog lica ne možete ne da pročitate, već ni da naslutite bilo kakvu emociju, što kod rivala stvara strahopoštovanje, pogotovo kada se sve to iskombinuje sa sjajnom rvačkom tehnikom. Protivnik u borbi za titulu prvaka Evrope je Rus Alen Mirzojan, koga naš borac ceni, ali i ne precenjuje.
Jeste, bio pre dve godine svetski prvak i evropski, ali i Belarus bio prošle godine evropski prvak, tako da ja hoću zlatu i to je to.
Savezni trener Stojan Dobrev, Bugarin sa nemačkim genom za rad i disciplinu na čelu srpskog tima, retko kada hvali svoje polene, ali je sada napravio presedan.
Ja sam jako srećen, zašto to je jedin od malo takve ravače koji sam pametni, koji kad to kažeš, mora ovo da se uradi, to je uradi na 100% i uzmi to što treba, a to je malo ravaču to može da smisli da uradi.
Finalne borbe u novosadskom Spensu počinju 18 časova. Ulaz u veliku dvoranu je slobodan, pa je ovo i poziv ljubiteljima sporta da dođu i podrže našeg mladog asa Sebastijana Nađa u meču za titulu prvaka Evrope.
Mladi bokseri Srbije selekcije do 22 godine otputovali su na evropsko prvenstvo koje će se održati u ruskom Vladikavkazu. Srbiju će predstavljati šestorica boksera: Dušan Janjić, Veljko Gligorić, Dejan Dašić, Aleksa Marković, Nikola Stevanović i Marko Docić. Ekipu predvode selektor Miodrag Perunović i trener Dušan Mileusnić.
Trenutno najtoplije u Nišu 17, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 16 stepeni. Vreme sutra
pretežno sunčano i toplije, u Košavskom području i planinskim predelima umeren i jak vetar, na jugu Banata povremeno i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 15 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplije sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura oko 9, dnevna oko 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.